Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Goeiemiddag. In die program vandag, verskeie organisasies en oppositiepolitieke partye beoog regsaksie teen die onteieningswetsontwerp. Laerskool Vergenoegd in Delft is sedert Februarie sonder elektrisiteit omdat sy beurskantoor versuim het om Eskom te betaal. En oeste in die Ooskaap lyk treurig weens langdurige droogte. Welkom by Spectrum, die span in die ateljee is redakteur Hendrik Martin, produksieregisseur Johan Pieterse, ek is Marita Kreer.
Een kontraklose Andrieg Norkeer sê Cricket Suid-Afrika is in die beste belang van die snelbouler. Laat die lopies vloei, sê Proteas kaptein Lore Wolfhard na die Spanse openingsege teen Sri Lanka. En die Bulls hoop is groot vir 'n goeie Vrydag. Hulle speel môre aand teen die topspan in die VRK. Is net na 12:30 terug met al die besonderhede.
Hierdie hele week hoor ons al gereeld op RSG. Van ingelegde of gepiekelde kerryvis, ons het ook al paasbolletjies gepraat, allerhande kos wat met paasfees verband hou. Vandag het ons 'n paar vrae vir ons luisteraars, hulle kan ons dalk hulle geheim gee, vir die beste kerrymengsel. En dan natuurlik is het altyd interessant om te hoor hoe mense hulle paasnaweek deurbring. Het julle 'n spesiale plan vir hierdie spesiale tyd? Stuur gerus vir ons hierso in die ateljee 'n SMS na 45889, kos R50, of 'n stemnota, dis altyd baie lekker om te hoor. Na ons WhatsApp-lyn 076-536-6961. Ons hoor graag van julle. Die onteieningswetsontwerp, wat reeds in die nasionale vergadering goedgekeur is, is met enkele wysigings van die Nasionale Raad van Provinsies na die NV terugverwys vir finale goedkeuring wat gedoen is. Verskeie oppositiepartye het teen die wetsontwerp gestem. Een van die luide stemme wat ons gehoor het, wat direk nou na die konstitusionele hof wil gaan, is die van die Vryheidsfront Plus. En ons praat nou met die leier, Pieter Groenewald. Goeiemiddag, Pieter.
Goeiemiddag, Marieta.
Is hierdie wat ek nou kwyt geraak het reg? Julle wil standpunt inneem?
Verseker, daar is nie twyfel dat ons standpunt wil inneem nie. Ons neem al van die begin af standpunt in, selfs toe artikel 25 van die grondwet gepoog is om gewysig te word. Maar ons gaan alreeds besig wees met die proses om na die grondwet hof toe te gaan. Ons gaan begin by artikel 80 van die grondwet, wat bepaal dat indien 1/3 van die lede in die nasionale vergadering wel dan 'n versoek rig tot die grondwethof dat 'n wet hersien moet word of bepaal of dit grondwetlik is, dan kan hy dit aanhoor. Ons hoef nie dan deur die normale proses van 'n hooggeregshof en so voort gaan nie. En die artikel 80 sê ook, jy moet dit doen binne 30 dae nadat die president die wet geteken het. So ons wag op hierdie stadium vir die president om te hoor wanneer teken hy hierdie wet. Ons weet nie wanneer nie. Want onthou met die Nasionale Gesondheidsversekering het hy met groot bravade aangekondig. Ek soek 'n pen, ek soek 'n pen.
Ja.
Ja, en nou lyk dit vir my, hy sukkel om 'n pen te kry. So kom ons kyk of hy dit onderteken.
Pieter, wie is al die ander oppositiepartye wat met julle saamstem?
Wel, interessant. Dis maar die gewone oppositiepartye, die DA, IFP, onsself. En interessant weer eens, het die EFF ook daarteen gestem. Dit is so, as ons 1/3 van die stemme moet kry, dan moet die EFF ook dan weer saamstem, wat hulle nou op hierdie stadium ook teen die wet gestem het gister in die nasionale vergadering. Ons moet onthou, hulle het ook toe daar die wysiging aan artikel 25 van die grondwet deurgevoer moes word met 'n 2/3 meerderheid, het hulle teen die ANC gestem oor die grond. Natuurlik om verskeie ander redes as wat ons byvoorbeeld het. Maar die punt van die saak is, as ons daardie aantal stemme kry, wat ek glo ons sal dan kry, die vraag is of die EFF dan bereid sal wees om hulle te voeg by so iets. Dit sal ek bereid wees om met hulle gesprek te voer en dan kan ons voortgaan daarmee.
Pieter, ek weet jy is 'n bietjie gedruk vir tyd. Ek wil asseblief net jou opinie vra. Watter impak voorspel julle by die Vryheidsfront Plus vir Suid-Afrika indien die onteieningswetsontwerp regtig in werking gestel word?
Marieta, daar is geen twyfel daaraan nie dat dit geweldige skade gaan doen, veral wat betref die ekonomie. Dit gaan hierso oor beleggings van die buiteland veral, maar ook plaaslik besighede wat moet uitbrei, wat graag meer werkgeleenthede wil skep. Hierdie wet het byvoorbeeld 'n bepaling in wat sê as ons praat van eiendom, sluit dit alle eiendom in. Mense is geneig om te dink dit gaan net oor grond. Dit sluit grond in, onroerende eiendom, maar dit sluit ook roerende eiendom in. En dit gaan selfs verder en dit sluit ook intellektuele eiendom in. Dit is een groot beswaar wat ons het teen hierdie wet. Dan verder gaan dit oor vir watter doel kan byvoorbeeld hierdie eiendom dan nou onteien word en ook teen nul waarde. Gaan in die eerste plek dat dit gaan vir openbare gebruik. Nou dis wêreldwyd gebruik dat daar onteieningswette is. Maar dit gaan dan vir openbare gebruik, byvoorbeeld as daar 'n spoorlyn gebou moet word deur 'n boer se plaas of waar ook al, of 'n brug moet gebou word. Dit is te verstaan, maar dan steeds moet dit gaan saam met vergoeding vir daardie grond. Dit is nie sonder vergoeding nie. Maar hulle bring 'n tweede definisie by daardie rede, en dit is as dit in openbare belang is. Nou, dis waar die groot probleem onder andere is, want dit verwys spesifiek na grondhervorming. Met ander woorde, hulle gaan daarvoor om dan te kyk na plase en dan dit deel maak van hierdie wet. Die punt is, ek dink ons het 'n baie goeie en 'n sterk saak, want die ANC het gepoog om artikel 25 van die grondwet te wysig wat hulle nie geslaag het nie. Hoekom wou hulle artikel 25 wysig? Omdat artikel 25 bepaal uitdruklik dat die reg op private eiendomsbesit gerespekteer moet word en in enige onteiening moet daar vergoeding wees. So hulle het nie geslaag daarmee nie. Nou vat hulle kans en dis duidelik. Die ANC doen dit vir populistiese redes vir die verkiesing. Maar die effek weer eens. Dink vir jouself, 'n buitelandse belegger wat byvoorbeeld sê 'n miljard rand se ontwikkeling wil doen. Maar hy is nie seker, of sy is nie seker, of my eiendom, my machinery, wat in daardie bedryf is, is veilig nie. Want die regering van die dag kan op 'n stadium kom en sê, weet jy, dis nou in openbare belang, dat hierdie besigheid en sy winste, dan nou eenvoudig net van jou weggeneem word, en ons gaan dit vir jou teen nul waarde doen nie. Dit is die werklike implikasies. Natuurlik is daar baie ander aspekte en voorbeelde wat 'n mens kan gebruik. Maar dit gaan weer eens net op die einde daarvan toe lei dat mense weer nog meer werkloos gaan raak in Suid-Afrika.
Jy weet, Pieter, mens kry ook die gedagte en die gevoel dat boere redelik senuweeagtig is oor hierdie ding ten regte. En landbou speel so 'n groot rol in Suid-Afrika se ekonomie. En mens kry ook die gevoel dit word effens gestoomroller voor die verkiesing hierdie wetgewing.
Jy is heeltemal korrek, Marietta, en jy praat van die belangrikheid van die boere, van die landbousektor wat werk skep. Ons sien ook byvoorbeeld as die landbousektor weens droogtes byvoorbeeld werknemers of werkgewers, ag die werkgewers die werknemers afdank, dan styg die werkloosheid geweldig. Hulle het 'n groot impak. Maar die ergste van alles is, dit is die sektor wat moet verseker dat daar so iets soos voedselsekerheid is, sodat as ek en jy in die oggend opstaan, laat ons kan melk ingooi in ons koffie as ons daarmee doen, of as ons ontbyt eet, wat ons ook al doen. En dit is die groot impak. Ons sien nou klaar, ons het 'n droogte in sekere dele in Suid-Afrika, daar word reeds gesê, dat die verbruiker gaan nou meer moet betaal.
Ja.
Kan jy mens net dink wat die effek gaan wees, as hulle nou met veral grondhervorming, wat nie afgelopen mislukking is, as gevolg van die staat. Hulle eie verslae sê, die regeringse jaarverslae sê 90% van die grondhervormingsprojekte was 'n mislukking. Nou die Vryheidsfront Plus sê, kry jou huis in orde, gaan vat daardie 90% mislukkings en maak 'n sukses daarvan en sorg dat daar voedselsekerheid verseker word. Hou op met hierdie populistiese benadering van grondonteiening sonder vergoeding en valse verwagtinge probeer skep dat almal gaan nou grond hê. Ons is almal op iewers op die aarde op 'n stukkie grond, maar hulle moet hulle beplanning reg doen en ons staan daarby. Private eiendomsreg en die besit daarvan is 'n grondwetlike reg.
Pieter, baie dankie vir jou deelname. Ek weet jy is op pad na 'n gesprek toe by die KKNK. Dankie vir jou tyd wat jy gemaak het. Dit was die leier van die Vryheidsfront Plus, Pieter Groenewald. Die Amabungani Sentrum vir Ondersoekende Journalistiek het onthul dat die Oos-Kaapse taksibaas Bonke Makalala dalk 'n sleutelrol gespeel het met die intimidering van busdienste soos Intercape. Makalala staan tereg op 'n reeks aanklagte in die Wes-Kaap wat moord, poging tot moord en dat hy as 'n polisiebeampte homself voorgedoen het insluit. Volgens Amabungani pleit hy onskuldig op al die aanklagte. En ons praat nou met Sam Soul van Amabungani. Hallo Sam.
Hallo, nice to talk to you.
Welkom by ons program. Ons het in die verlede oor die intimidasie van Intercape en aanvalle op busse berig. Hoe word hierdie intimidasie met Makalaka verbind?
Okay, yes. I think the issue is we've been following this case between the taxi industry and the long distance buses since 2022. And the issue is that there have been attacks on buses. There's been an attempt to intimidate, especially Intercape, to prevent them from supposedly competing with the long distance taxi industry, particularly between the Eastern Cape and Cape Town. And they have gone to court in a series of court cases to try to force the police and the prior to that, the Minister of Transport to intervene to protect their rights. And in the most recent case, which was decided last year, they asked the judge to order the police to do a proper investigation, especially in relation to organized crime, because the police were treating the stoning of buses simply as individual kind of incidents. Now we've discovered that a man that Intercape said was a key part of the attempts to tell the bus industry that they to set conditions. They had to charge a minimum amount of 1,000 rand for a ticket. They weren't allowed to have more than 2 buses a day. They weren't allowed to stop in certain places. The man who kind of led the negotiations or the pressure meetings with the bus owners is this guy who was arrested in December last year, Bonke Makalala, and he's a notorious person, it seems. He's wanted for these crimes, murder and attempted murder. And yet the police have had this evidence of his involvement in pressurizing the bus industry for nearly 2 years. And they still have not seemingly taken note of who this guy is and his role in the long-distance bus situation.
Jy weet, Sam, jy het nou verwys na hierdie hele saak en my mond het oopgehang, want hoewel die polisie dit sou al wou afmaak as om 'n gewone ramphokkery, het Intercape tog aan die ander kant die getuienis van die vergaderings met Makalaka gehad. Kan jy ons iets van hierdie vergaderings vertel, wat jy meer insig?
Yes. So what happened was the bus owners, including Intercape, were summoned to a meeting I think it was in East London, and Makalala was basically in charge of that meeting. And in fact, according to the evidence in the court case, he got up and basically put their demands on a whiteboard, around the minimum prices, because the taxi owners were arguing that Intercape was undercutting them, and so they were making demands. And this guy was there. And later, according to the head of Intercape, there was another meeting where Makalala was present together with another taxi official, in which they said if Intercape paid a certain amount of money, then the problem would go away. So there was definitely evidence of extortion, of that kind of thing. But up to now, it seems the police, this evidence has not been enough for the police to look at this guy's role in this situation.
Dis verstommend wat jy nou sê, Sam, want jy weet, dit is duidelik rampokkery. En die polisie wil hulle net nie optree en hulle wil hulle nie verbind aan georganiseerde misdaad nie. Waarom is dit?
Well, that's a good question. One has to ask whether this is incompetence.
Lemon juice.
They plead that there are lack of resources. They plead that there's not enough evidence. But the point that the bus company makes is that it's the police's job to investigate and gather further evidence. and yet there's been a resistance, and one has to ask whether there's anything more, whether the police are not keen to investigate, you know, powerful taxi interests. One hopes not, because they have now arrested this guy for other matters, but that was in a sense and seems to be a national project rather than in the Eastern Cape and at provincial level.
Die klagtes waarop Makalaka in die Wes-Kaap tereg staan, hou dit enigszins verband met intimidasie van busdienste of net ander sake?
No, those are other cases. There was the murder relates to the killing. The murder charge relates to the killing of another taxi boss. Going back, I think, to 2019, the two attempted murder cases also go back to 2019. That they are not related at all to the bus matter.
Okay.
But it's extraordinary that, you know, in 2022, he can attend, despite the fact that he's got these cases from 2019, he can attend this meeting and give instructions.
Dit is ongelooflik, want dit is instructions, soos jy sê. Sam, weet ons hoe gaan dit deesdae met Intercape?
No, we as far as we know, up until the point of when the case was brought, there were still problems. The judgment was that the police were and the prosecution service were instructed to come back and give a report back on what they'd done to do a proper investigation. To the court and also to Intercape. But the police and the prosecuting authorities have appealed that ruling. So they're still resisting the idea that they must, you know, treat this as organized crime.
Sam, baie dankie vir jou tyd en julle het baie insig, want julle doen hierdie storie nou al lankal. Dis Sam Saul van Ama Bongani. Dis die Sentrum vir Ondersoekende Journalistiek en het gaan hier oor die taxibaas Bonke Makalaka. En nou tyd vir verkiesingsnuus. Die voormalige president Jacob Zuma prys bo aan die kandidaatlys van die MK-party. Maar dit is ten spyte van die feit dat hy weens 'n misdaadrekord nie as 'n parlementslid kan staan nie en dat hy ook nie weer as president kan dien nie, want hy het reeds 2 termyne gedien. Ons praat nou met 'n dosent in praktyk aan die Universiteit van Johannesburg, professor Theo Venter. Hallo Theo.
Hallo Marieta.
Die MK-party het nou die eerste ronde teen die ANC gewen en hulle bly op die stembrief. Maar presies hoe bang is die ANC vir hierdie MK-party, dink jy?
Dit is 'n baie moeilike vraag. Ek dink die mens kyk na die politieke toestand in KwaZulu-Natal, wat oor die algemeen altyd 'n redelike homogene provinsie was. So 'n bietjie verskille tussen die IFP en die ANC, maar vir die res het ons geweet wat daar aangaan, het dit nou skielik 'n politieke gevegsterrein geword, as mens sulke militêre woorde wil gebruik. En ek dink die ANC is met reg bekommerd oor wat daar gebeur, want 'n groot deel van die konflik tussen die ANC en MK, die politieke konflik praat ek van, het te doen met persoonlikhede, persepsies, etnisiteit en alles wat daarmee saamgaan. Dit gaan nie oor beleid nie. Dit gaan nie oor die goed waaroor politieke partye nou in die media is, oor hierdie beleid en 12-punt planne en 6-punt planne. Hierdie gaan oor hoe mense voel oor leierskap en of hulle voel dat hulle geakkommodeer word in 'n party, en dan is dit tot 'n groot mate is daar 'n mobilisering rondom Jacob Zuma. Hy is die spulpunt waarom MK draai, en julle noem nou tereg in julle inleiding dat hy in alle waarskynlikheid nie parlement toe sal kan gaan nie, maar ek dink die MK-party het op 'n manier reeds daarvoor voorsiening gemaak, want ek het nou die dag 'n uitspraak gehoor waarin hulle sê, nogal baie oulik, hulle sê, ons gaan nie ons leiers parlement toe stuur nie. Die leiers moet buite die parlement bly om toesig te hou oor die mense wat ons wel parlement toe stuur. Nou is dit nou nie 'n smart manier om hierdie probleem te kom nie.
Hy weet, dis baie snaaks. Nou kyk, die tweede ronde gaan oor die naam en kenteken van die MK-partij en ons wag nou juist vir die uitspraak van die hof daaroor. Maar hoe belangrik is die naam en die kenteken vir die MK-partij om kiesers te lok en sukses by die stembus te behaal?
Op hierdie stadium denk ek is baie belangrik, want dit is so herkenbare teken. Maar nou, as ons geluister het na die regsargumente gister, as die kenteken moet gaan waar hy beoordeel moet word, kom ons sê nou maar, is dit 'n kopie van, en is daar 'n misbruik van 'n bestaande kopie, dan dink ek die ANC is al baie dun ys, want hulle gebruik nie hierdie logo regtig nie. Dit is so dat het deel was van hulle geskiedenis, maar ek dink weer eens, as een mens terugkyk, dan besef jy, dat die MK-partij is eintlik al lang al met hierdie veldtocht bezig. Hulle het dan wel na vore getree in September verlede jaar toe hulle geregistreer het. Hulle het die media aandag gekry in December toe Zuma nou gesê het, hy gaan hulle gesig word, maar hy blye lid van die ANC. Maar hier is te veel goed wat hulle al gedoen het, wat vir jou sê, hier was fyn beplanning in die agtergrond. En die sin wat ek begin het deur te sê, fyn beplanning het te doen met die kenteken. Hulle het, as een mens kyk na kentekens wat nagemaak word, of wat misbruik word, of wat ook al, en daar moet beoordeel word oor kopiereg, dan is daar so algemene reël, dat as iets 25% anders is, dan is dit 'n nuwe ding. Nou, as mens nou net kyk dat hulle gebruik 'n logo waar die agtergrond is groen en nie wit nie, hulle gebruik 'n logo waarin die mannetjie wat die spies vashou op 'n ander plek as die oorspronklike, en jy sien dat hulle die naam betekenisvol anders spel, meer in Zulu self, dan dink ek as 'n mens die somme maak, dan kom jy agter, hulle het gedink wat hulle gedoen het, en ek dink hulle gaan hierdie tweede ronde ook wen.
Nou kyk, op die oomblik sien ons gewone gepeupel nou alreeds die gesig van Jacob Zuma op die verkiesingsplakate. Maar weet die kiezer op voedselvlak dat hy eintlik al lank al van die verkiesing gediskwalifiseer is?
Ek dink hulle weet, en as ek nou die dinge 'n bietjie kan rek, dan sal ek sê ons het hier met die Trumpifisering van die Suid-Afrikaanse politiek te doen. Om dan oor, ons vat nou 'n blaadjie uit Donald Trump uit, wat hofsaake gebruik om sy beeld verder te bou, deur te sê, man, weet jy wat, hierdie is alles net 'n veldtocht teen my. Ek is die slagoffer, en ouens hou nie van my nie, en daarom doen hulle dit met my. Anders as ou Eilspiel se ma wat gesê het, jy maak daarna, sê Trump, ek is die slagoffer. Maar Zuma doen die selle. Hy is die slagoffer en mense, sy ondersteuners, glo elke woord wat hy sê. Dat hy eintlik deur die ANC in die rug gesteek is en dat hy die slagoffer is. So hierdie hofsaak, ek bedoel, hy het vandag weer 'n hofsaak verloor teen Billy Downer en Karen Moon. Die hoeveelste keer nou probeer om hof toe te gaan, te appeleer, en elke keer kry hy bloedneus in die hof. Maar selfs dit gaan sy getrouste en loyaalste ondersteuner nie daarvan weerhou om vir hom te stem nie, want die persepsie dat hy eintlik daar is om die ANC te herstel terug na sy oorspronklike wortels toe, word so sterk deurgedra deur die loyale ondersteuners, dat die gewone kiezer steer nie daar nie. En dit bring ons by 'n punt waaroor ek en jou gepraat het. Hier is 'n pragtige voorbeeld dat 'n groot deel van kiesers nie regtig hulle steer aan die program van beginsels of die manifeste of die 6-punt plan of die 7-punt plan nie. Dit gaan oor wie's die leier, wat sê die leier en tot watter mate het ek loyaliteit aan hierdie bepaalde leier. En dit was Cyril Ramaphosa se grootste uitdaging toe hy ANC leier geword het. Hy het gevlieg van dorpie na dorpie met sy helikopter. Hy het dit mooi skoon klinies gedoen, hy het nie babietjies gesoen by die skoue nie, hy het nie in die townships gaan rondstap en sy skoene vol stof gemaak nie, Jacob Zuma het dit gedoen. En baie ouens het aan die begin gesê dat Cyril Ramaphosa se terugkeer na die politiek, sonder om regtig hier in die haarwortel vlak van die politiek op te tree, gaan een dag teen hom tel. Ek dink daai een dag is 61 dae van nou af.
Yes, daarvan gepraat, ek wil jou vra, hierdie MK-partij het al reeds met geweld gedreig. Nou kom ons sê Zuma is nie in die prentjie nie, hoe gaan hulle nou dan maak in die praktyk?
Ek dink geweld is endemies aan die politieke proces in KwaZulu-Natal.
Ja, daar moet ons weet.
Ja, ons weet dat die DA hulle nie besig hou met geweld nie. Maar van hulle raadslede is ook al vermoor in KwaZulu-Natal. Ons weet dat die IFP en die ANC was al gewelddadig betrokke by mekaar en ek dink nie dit is ver gesog om te dink dat daar nog voorbeelde en elemente van geweld gaan wees van nou af nie. En ongelukkig is die dreigement van geweld een baie sterk dreigement.
Ja.
Mense sal liever sê, kom ons dan terug en laat ons nou nie gaan soek vir moeilikheid waar het kon geblei het nie. Dit is een politieke boelie techniek, maar dit is een techniek wat in sekere omstandighede wel werk. Ek is geheel en al gekant daarteen, ek dink dit moet glad nie toegelaat word nie. Om die waarheid te sê, ek dink ons is heeltemal te akkommoderend met betrekking tot geweld en geweldspraakies, en dit sluit sommer Malema in, wat nou weer in een hofsaak betrokke gaan wees. Politiek is juist die vervanging van brutale geweld om probleme uit te sorteer. Die politiek is die mechanisme wat ons het, waar mense met mekaar kan praat in een parlement of as politieke partye om een ronde tafel.
Ja.
Dis die doel van die politiek, is om die brutale konflik wat die mensdom vir so lank besig hou het, om dit te probeer omseil en die beste vorm, nie noodwendig die effektiefste vorm nie, maar die beste vorm daarvan vind ons in die demokrasie.
Theo, baie dankie. Dit was professor Theo Venter, hy is 'n docent in praktyk aan die Universiteit van Johannesburg. Kolombia in Suid-Afrika het Argentynse diplomate daar die land uitgeskop, na die Argentynse president Javier Milei gesê die Kolombiese staatshoof Gustavo Petro is 'n, en ek haal aan, moordenaar en terroris. Dis nog nie duidelik hoeveel diplomate geskors sal word nie en of Bogota ander optredes teen Argentinië beplan. Ons praat nou met die hoof van internasionale skakeling by die Solidariteitbeweging, Jaco Kleinhans. Hallo Jaco.
Goeiemiddag Marita.
Milei het hierdie opmerkings in 'n onderhoud met CNN gemaak, wat Sondag is die hele program uitgesaai ten volle. Wat het hom beweeg om hierdie uitsprake oor Petro te maak?
Ja, kyk, ek dink wat die mense oor Javier Milei kan sê, is dat hy nog nooit probeer het om politiek korrek te wees, of om noodwendig goeie verhoudinge te handhaaf, wanneer een mens sou dink het moet nodig wees, nie, jy weet. Kyk, die verlede jaar tydens sy verkiesingsveldtog, het hy baie mense vervreem. Ek onthou nog toe hy die paus van die katholieke kerk ook op 'n stadium sleg gesê het tydens sy veldtog. Ek dink Milei is 'n omstrede figuur, ek dink sy manier om te reageer op kwesties en op persone is omstrede en ek dink hy het 'n inherente afkeer in sosiaal-demokratiese of selfs sosialistiese politiek. En ek dink is vir hom 'n groot frustrasie dat daar soveel regeringstans in Suid-Amerika is met linkse regeringsleiers. Colombia, een voorbeeld, Colombia, een land wat eintlik vir jare, 30 jaar regse regerings gehad het, nou die afgelope 2 jaar 'n linkse regering. Maar dieselfde geld in Chili en in Brazilië en natuurlik die meeste ander lande in Suid-Amerika. En ek dink vir hom as leier van Argentinië is dit 'n groot frustrasie omdat hy natuurlik Argentinië in 'n ander rigting wil neem. Hy sien die politiek anders, hy sien dit ideologies anders en daarom dat hy dan nou bots met staatshoofde van ander Suid-Amerikaanse lande. Colombia in hierdie geval, maar ek dink ook ander staatshoofde soos Brazilië wat ons ook die afgelope maande gesien het dat die verhouding tussen die twee lande ook verswak het.
Kan jy ons vertel, Jaco, wat is Petro se agtergrond?
Ja, nou kyk, dit is die interessante, die twee verskil natuurlik wesentlik. Ek dink die enigste ooreenkoms tussen Gustavo Petro van Colombia en Javier Milei van Argentinië is dat beide opgeleide ekonome is. So beide het die ekonomiese agtergrond, maar dit is waar die ooreenkomste opbou, Marita. Gustavo Petro het as 17-jarige in Colombia by 'n gewapende guerrilla beweging aangesluit. Hy was baie lank direk betrokke in die noem dit dan maar die linkse politiek in Colombia, wat altyd die regse regerings dan ook militair probeer uitdaag het. In die 1980s het hy op 'n stadium in die tronk beland weens die besit van onwettige vuurwapens. So hy was deel van daardie opstand vir lank in Colombia, maar natuurlik die afgelope paar jaar het hy baie meer gematig begin optree, en sedert hy as president verkies is, moes hy noodgedwonge meer matig optree omdat hy 'n koalisie regering bymekaar moes kry, en hy moes selfs met regse partye saamwerk. Maar ja, ek dink die twee verskil ideologies natuurlik wesentlik van mekaar.
Dink jy, Jaco, dit kan tot groter spanning lei?
Definitief so. Ek dink ons sien reeds dat Milei byvoorbeeld baie uitgesproke is oor die vorige Argentynse regering se samewerking met China of met Rusland of met ander lande in die BRICS-beweging. Wat Javier Milei wil doen, hy wil Argentinië baie naby aan die weste plaas. So hy doen groot moeite om die verhouding veral ekonomies tussen Argentinië en Amerika te versterk, ook om die verhouding met Europa te versterk. Daarmee saam vervreem hy dan natuurlik nou noodgedwonge ander lande uit, byvoorbeeld Argentinië se aansoek van BRICS-lidmaatskap onttrek, maar ons sien ook dat dit lei tot spanning met van sy buurlande in Suid-Amerika. Ek dink dit is bietjie moeilik. Ek dink hy het wel beter verhoudinge met Suid-Amerikaanse leiers nodig.
Kyk, hy's nou Milei 100 dae aan bewind. Sou jy sê suksesvol of minder?
Kyk, hy het suksesse gehad, en 'n mens moet altyd suksesse weeg aan jou politieke beloftes. Kyk, hy is verkies verlede jaar met 'n redelike sterk meerderheid, gebaseer op sy beloftes. En van hierdie beloftes het hy wel ingeslaag. Hy het die skuld, Argentinië se skuld met die internasionale monetaire fonds, daai 44 miljard dollar skuld gaan heronderhandel, baie belangrik vir beleggingsvertroue. Ja. En jy sien dat beleggers terugkeer na Argentinië. Hy het 50.000 staatsdiensposte gesny, hy die kabinet net gehalveer, inflasie het gedaal die afgelope 3 maande, eintlik skerp gedaal. So hy het suksesse gehad, maar hy bots met die kongres. Hy slaag nie daarin om byvoorbeeld die regulasies, ekonomiese regulasies wat hy wou sny, hy het dit probeer, die kongres het onmiddellik teen hom opgetree, dan het armoede wesentlik toegeneem. Nou kyk, hy het gewaarsku, daaroor gee dit ook vir hom toe, maar ja, armoede het geweldig toegeneem. 57% van mense in Argentinië wat tans in armoede leef. So dit is baie moeilik, en hy sal dit moet omkeer voor die volgende verkiesing natuurlik.
Baie dankie, Jaco. Dit was die hoof van internasionale skakeling by die Solidariteitsbeweging, Jaco Kleinhans. Laerskool Vergenoegd in Delft is sedert Februarie 2024 sonder elektrisiteit nadat sy beurskantoor sedert Augustus 2023 versuim het om Eskom te betaal. Die skool skuld so wat R39.000 en sal nog boonop 'n R2.000 heraansluitingsfooi moet betaal. Terwyl die skool daarin geslaag het om R20.500 in te samel en dit aan Eskom te betaal, sê die kragvoorsiener dis nie genoeg om die tekort te dek wat nodig is om krag weer aan te sluit nie. 'N woordvoerder van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, Millicent Merton, sê hulle help die skool al 2 jaar lank om uitstaande munisipale fooie te betaal.
Daar is baie skole wat sukkel om hul munisipale skuld te betaal, maar die departement voorsien skole van norme en standaarde befondsing om uitgawes soos munisipale dienste te dek. Hierdie spesifieke skool het meer as R1.8 miljoen in norme en standaarde befondsing ontvang, en oor die afgelope 2 jaar het die WKOD ook die skool met meer as R470.000 in terme van uitstaande munisipale skuld ondersteun en bygestaan.
En dit is 'n woordvoerder van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, Millicent Merton.
Jy luister na Spectrum op RSG.
21 minute voor 1 in die tweede deel van ons program vandag. Verkeer op hoofroetes neem toe in aanloop tot die Paasnaweek. En die Oos-Kaapse oeste lyk baie sleg weens langdurige droogte. Bly gerus ingeskakel. Ons het vroeër oor alle dinge gepraat wat te doen het met paasvieringe en paaskos. En van ons luisteraars sê Louis van Stilbaai, sê Kerifus, ek het baie goeie nuus. Die blikkies is verpak as Lisa se tafel en is beskikbaar by winkels. Daar's twee soorte vis wat hulle gebruik. Elka Louis van Trigard skryf, Paasnaweek by ons is rustig en lekker soos enige ander naweek behalwe dat dit in dubbelmaat geskied. Pier Konradie van Kuilsrivier skryf, Paasnaweek bly ek veilig by die huis. Die paaie is net te gevaarlik. Wees rustig en herdenk die tyd om Jesus se lyding en dood te herdenk. Ons kollega Oude Karelse sluit nou by ons aan vir die jongste sportnuus. Hallo Oude.
Hallo Marieta.
En ons begin met cricket. Dit het die wenkbraue laat lig dat Anrich Norkeen nou sonder 'n nasionale kontrak sit. Maar die speler en Cricket Suid-Afrika het wel verduidelik wat die denkproses is.
Ja, kyk, hy is nou 30 jaar oud en Norkeen weens sy besering verlede jaar se wêreldbeker en die somerreeks vir die mans Proteas misgeloop. So sy fokus sê Cricket Suid-Afrika is nou op T20 cricket omdat hy alles insit om die wêreldbeker span te haal vir die Junie maand se toernooi in die VSA en die Wes-Indiese eilande. Nou Norkeen het sy terugkeer gemaak in die plaaslike T20 uitdaging is nou vir die Warriors, maar hy's met 2 paaltjies in 3 wedstryde seker nog ver van sy beste. Nou die blitsbouler het ook gister trek vir India waar hy deel sal wees van Delhi Capital span dis nou in die IPL. So vir nou sê Cricket Suid-Afrika het hy besluit om liewer daar te fokus en natuurlik 'n nasionale kontrak aan die hand gewys. Nou sê Delhi Capital span speel vanmiddag teen Rajasthan Royals en ons moet ook onthou daar's maar baie min cricket wat ons mans span gaan speel voor die wêreldbeker. Mm. So die IPL dien eintlik ook as 'n uitdinner vir ons uiteindelike spelersgroep by die wêreldbeker. Ons bly net so verwyle by die IPL waar Hendrik Claassen sy naam en die van die Sunrisers Hyderabad in die IPL rekordboeke ingeskryf het gister met sy wonderbeurt van 80 nie uit nie en slegs 34 balle en ek dink hy het 4-4 en 7-6 gemoker daar en dis nou deel van die rekordtelling in die IPL wedstryd of in 'n IPL wedstryd van 277 lopies en dit het gesorg daarvoor dat die Mumbai Indians 'n 31 lopie nederlaag in die gesig staar. Ons vroue Proteas, hulle het ook die perfekte begin gehad gister in hul T20 reeks teen Sri Lanka. Die besoekers verloor toe die eerste wedstryd op Willowmop Park met 79 lopies en kaptein Lorre Wolfart skitter met die kolf vir haar eerste T20 honderdtal wat gekom het van slegs 63 balle. Twee spanne raak weer Saterdag met mekaar slaags in hierdie reeks.
In rugby hoop ons almal, dis 'n goeie Vrydag vir die Bulle. Ek was nogal verbaas want internasionaal is dit goeie Vrydag, né?
Dit is goeie Vrydag, maar meer die metaforiese goeie Vrydag vir ons bulspanne. Kyk, hulle is tans tweede plek op die VRK punte leer. Hulle speel môre aand na 9:30 teen die span wat in eerste plek sit, is Ierland se Leinster en die twee word slegs deur 4 punte geskei. Die spanne word eers môre bekend gemaak. En dan sluit ons af ons vroue boksspan. Hulle speel op Saterdagmiddag teen die VSA, dis nou 3:00 die middag, 'n opponent wat hulle slegs 1 keer in 5 toetse geklop het. Wat het span veranderinge betref na die jongste toets teen Spanje sal Aseza Hele op nummer 8 uitdraf. Merrie Kulu is op loskakel ingesluit terwyl Asipe Mayaba 'n geleentheid kry op regter vleuel en Nolisindiso Boy sal dan die span aanvoer in haar 42ste toets vir Suid-Afrika. En net om dit af te sluit sal ons môreoggend op monitor fokus op die groot Paasnaweek van skool rugby. 'N Toernooi net waar jy kyk. Hulle staan aan die gang en ons kyk daaruit vanuit 'n hoogtepunt dan hierdie naweek, Marieta, talle jong spelers se loopbane gaan maak of breek.
So klink maar jy gaan 'n bietjie werk hierdie naweek. Dankie Oudo, dis Oudo Karelse van RSG Sport.
Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?
'n 28-jarige Zimbabweëse vrou is betrap met bedreigde plante ter waarde van meer as 2 miljoen rand. Sy is vroeër die week by 'n natuurreservaat gearresteer en met sakke vol Clivia plante gevind. Sy bly in aanhouding na sy in die Calvinia Landroshof verskyn het, waarna die saak tot volgende week uitgestel is. Vir die aksie daar praat ons nou met die wetenskaplike koördineerder by die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, Karina Becker de Tooy. Hallo Karina.
Hallo, goeiemôre.
Hoe wyd verspreid is plantstropery in Suid-Afrika?
Plant poaching is happening mostly within the succulent karoo biome of South Africa, which stretches from southern Namibia into the Northern Cape and into the Western Cape. But we've also seen plant poaching happening in other parts of Southern Africa, particularly Mozambique and East Africa as well.
Wie steel hierdie bedreigde plante tipies? Hier kyk, hierdie vrou was nou net sommer iemand uit Zimbabwe.
So plant poaching has really been run by organized crime syndicates, very much how rhino poaching and abalone poaching works. So it's largely organized by someone overseas, often based in Asia. There'll be a coordinated syndicate that's based there. They will have middlemen based throughout the country. But they then source locals who are often quite poverty stricken, especially in the Northern Cape where there's very limited economic opportunities. So it's very easy to source these locals to come in and actually they're the ones that are collecting the plants, but then they smuggle the plants out of the country.
Jy ding, want ek moet jy dan sê, om sommer net met een slag 2 miljoen rand se plante te vat, dit wil gedoen wees, hoor.
Yeah, the plants are very highly valued on the overseas market. And the more rare the plant is, the more of a higher price it values. So it just spirals out of control.
Ek het net al gesê, dit word veral in die Noord-Kaap of in daai hele afdeling van Namibia af ondertoe gedoen, maar ook ander dele in die land. Watter ander dele?
So we've been seeing it happen mostly in the Northern Cape is really where the hotspot is. It is happening a bit within the Western Cape as well, but we're also seeing it pick up in the Eastern Cape of the country.
Baie, baie dankie. Dit was 'n wetenskaplike koördineerder by die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, Karina Becker, de Tooi. Ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe staan sake op die N1 N4 Bakwena tolroete, want is nou so aan die vooraand van die Paasnaweek. Ons gesels met die kommunikasiebestuurder van die tolkonsessie, Charmaine van Wyk. Hallo Charmaine.
Good afternoon.
How busy is the route at the moment?
The route is actually very busy. We picked up since around about 7 o'clock this morning, where we hit already 1,500 vehicles per hour on the N1 North. And currently we're looking at just over 1,900 vehicles. So it is picking up, it's getting incredibly busy, and we do expect it to get busier as the day goes on.
Yes, I agree. My editor tells me that you are currently at the N1 Petroport with an activation. Tell us more about it, please.
Yes, we are currently at the N1 Total Panorama Petroport, where Bakwena, in partnership with Realwell, has sponsored 25 Safeway car seats.
Wow.
And we have been here since 10 o'clock this morning, and we have been handing them out to those motorists who do not have any car seats for their kids for a minimal donation. So it's gone incredibly well. We're down to 5 seats left now.
Yes, like this is a verskriklike oulike initiatief. Ek is seker die ouers van die kleintjies is baie, baie bly. You followed this, didn't you?
It's wonderful. It's so exciting. The excitement is just unbelievable. And it's been a really, really good day to talk road safety to our motorists.
Ja, want ek weet julle ouens werk hard hierdie tyd van die jaar. Charmaine, baie dankie. Dit was Charmaine van Wyk. Sy is die kommunikasiebestuurder van die tolkonsessie, die N1 N4 Bakwena. Franske Netteler, 'n welvaartbestuurder by PSG in Pretoria Oos, sluit nou by ons aan vir die jongste sake nuus. Hallo Franske.
Goeiemiddag Marita. Op valutamarke verhandel die rand swakker vandag op 19.02 teenoor die dollar, R20.53 teenoor die euro en R24 teenoor die pond. As ons kyk na kommoditeite, verhandel die goudprys tans op $2,210 per fyn ons, weer eens 'n nuwe algehele hoogtepunt vir die goudprys hierso. Die platinumprys op $915 per ons en die Brent olieprys staan op $86.7 per vat. Op die internasionale front het markte in Asië gemeng gesluit en die Hang Seng indeks daal sowat met 0.9% terwyl die Nikkei met 1.5% daal. Markte in die VSA het sterker gesluit met die S&P 500 wat sowat 0.9% styg terwyl die Nasdaq 0.5% sterker verhandel. In Europa verhandel marke breedweg sterker vandag en die Franse CAC 40 styg met 0.5%, die Duitse DAX met 0.1% en in die VK verhandel die FTSE 100 ook 0.3% sterker. Op die plaaslike front verhandel die JSE Algehele Indeks sowat 0.4% sterker op 74257 punte. Ons sien veral prysstygings onder die hulpbronmaatskappye met die hulpbron 10 indeks wat sowat 1.8% hoër verhandel. Onder ander wenners sien ons lopies van meer as 1% by randverskanste aandele na Spurs, Richmond en British American Tobacco. Onder verloorders sien ons dat kleinhandel sowel as finansiële aandele onder druk kom met prysdalings van 1.8 en 1.4% onderskeidelik vir die Fashini Groep en Capitec Bank. Dis al van my kant af, tot ons weer gesels.
Baie dankie Franske. Dit was Franske Nieteler, 'n welvaartbestuurder by PSG in Pretoria Oos. Hier is 'n baie oulike storie wat nou voorlê. Die Suid-Afrikaanse Radio-Astronomie Sterrewag en die Noord-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het 'n program aangebied waarin sterregidse uit die jeug van Carnarvon gekwalifiseer het. Die jong sterregidse is opgelei om na sterre te kyk en om die ryk geskiedenis van Carnarvon te vertel, waar die SKA radioteleskoop geleë is. Mitsie van der Merwe het saam sterre gekyk.
Die program is die eerste van sy soort in die provinsie. Die Carnarvon sterregidse is opgelei om die ryk geskiedenis van die dorp tot in die laat 16de eeu en die misterieuse elemente in die Karoo lugruim te vertel. Die onderwerp strek van die geskiedkundige geboue in die gebied, as ook die verhale van hoe die oeroue stamme die sterre in hulle stories verweef het. Volgens die sterregidse was dit 'n asemrowende ervaring.
Wat vir ons so gefassineer het of aangelok het om 'n astrokei te wees, was die stories wat ou mense vertel het en die heritage wat saam met dit kom, soos die ou stories wat mense vertel het, hoe mense die sterre gesien het in Carnarvon. Dit was een van die unieke dinge, dit was die stories wat vir ons geattrek het na die hele astrokei ding en dit maak het nog elke dag beter om meer te leer oor wat ou mense gedink het die sterre was voor gebruik.
Wat my baie fascinerend is, om my astrokei te wees, is dat ons so baie dinge leer oor die sterre en dat wat in ons omgewing aangaan. God, en dis my baie fascinerend om te leer oor wat in en rondop ons aangaan.
Opleiding was baie goed tot dusver. In die begin het ek nie geweet van waarvan astrokeis is, maar toe ek pas sien, het ek onmiddellik aanzoek gedoen, because ek het gevoel, dis wat ek wil doen. En tot dusver was dit baie goed vir my, tot dusver met die reis.
Die vaardighede wat die sterregidse geleer het, sal oor die provinsie gebruik word waar die sterre nog helder skyn in die nagligruim. Die waarnemende hoof van kommunikasie by die SKA is Anton Binneman wat verduidelik waaroor dit gaan.
Wat die gidse baie uniek maak is die feit dat hulle 'n mengsel van baie gefokus op stories en stories wat in die area vertel is oor duisende jare. Saam met dit kan hulle vir jou deur die teleskoop wys hoe die ringe van Saturnus lyk. Hulle kan vir jou die mane van Jupiter wys. So dit maak hulle baie uniek. Die storievertelling aspek van dit is baie belangrik.
Die sterregidse sê dit was 'n unieke ondervinding vir hulle om die verhale oor die sterre te hoor en dat hulle nie kan wag om toeriste op te voed oor die ryk kulturele geskiedenis van Carnarvon nie. Karabo Sioko het hierdie verslag saamgestel. Mitsie van der Merwe, SAK nuus.
En nog 'n vinnige stem terugvoer wat ons van 'n luisteraar gekry het in sake gepikkelde of ingelegde vis.
Nee, weet jy, die paasnaweek lê ons nou vir ons voor en môre is mos Jesus se kruisiging en dan gaan ek mos na my Here se aanbiddingshuis toe. Ons diens begin 9:00 en ek is in die AGS kerk hier in Wolseley, kind van die Here en Sondag het ons weer diens 9:00. So ons is hard besig om in die huis van die Here te gaan aanbid vir hierdie paasnaweek.
Nou ja, dit is natuurlik so, dis 'n baie rustige en 'n baie heilige naweek en ons wens al ons luisteraars wat wel aan die geloof glo dat dit 'n goeie en geseënde Paasnaweek moet wees. Ons het gekom aan die einde van vandag se uitsending. Ons uitvoerende regisseur elke dag is Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Martin en die produksieregisseur was Johan Pieterse. Die redakteur het vir my geskryf, ek moet sê, hierdie uitsending was in die veilige hande van. Nou dit het ek uitgelos, want ek dink dis bietjie te voorwaarts, regtig. Ek groet net tot 3:00, dan is dit tyd vir Spitsluit intussen Martelies in die Kaap en 360. Totsiens.